2. decembra 2018, prvá adventná nedeľa, je 9 hodín 55 minút. Čítam z prvého listu Korinským z 11. kapitoly od 23. po 34. verš. Lebo ja som prijal od Pána, čo som vám aj odovzdal. Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb a keď dobrorečil, lámal a riekol: Vezmite, jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva. To čiňte na moju pamiatku. Podobne po večeri vzal aj kalich a riekol: Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi. To čiňte, kedykoľvek budete piť na moju pamiatku. Lebo kedykoľvek by ste jedli tento chlieb a pili z kalicha, zvestujete smrť Pánovu, kým nepríde. Preto ktokoľvek by nehodne jedol chlieb alebo pil z kalicha Pánovho, previní sa proti telu a krvi Pánovej. Skúmaj sa teda, človeče, a tak jedz z chleba a pí z kalicha. Lebo kto nehodne je a pije, odsudenie si je a pije, lebo nerozoznáva telo Pánovo. Preto je medzi vami mnoho slabých a nemocných a mnohí odumierajú. Keby sme sa totiž sami súdili, neboli by sme súdení. Tým však, že sme súdení, Pán nás vychováva, aby sme neboli odsúdení so svetom. A tak, bratia moji, keď sa schádzate jesť, čakajte na seba. Ak je niekto hladný, nech sa naje doma, aby ste sa neschádzali na odsúdenie, a ostatné zariadím, keď prídem. Pomodlíme sa. Pane Ježišu Kriste, my máme očakávať Tvoj druhý príchod, ale keď sa blížia Vianoce, keď sme v adventnom období, tak stále sa vraciame najprv mysľou k Tvojmu narodeniu, lebo počas Tvojho narodenia sa ozvalo naplno nad pustým krajom, že sa zjavuje sláva Božia, že sa blíži kráľovstvo Božie a každý na tejto zemi bude mať možnosť počuť zavolanie, povolanie, pozvanie do tohto kráľovstva. Dialo sa to už v čase, keď Zachariáš sa modlil, lebo mal neplodnú manželku, a po zasľúbení, že sa mu narodí Ján, sa potom to, čo bolo pripravované pre nás všetkých, ďalej uskutočňovalo cez Jánovú službu, cez ktorú všetci mohli začuť aj hľa baránok Boží, ktorý zníma hriechy sveta. Keď sa narodil Ján, keď sa potom zjavila sláva Božia skrze narodenie nášho spasiteľa nad zemou a keď sa tma začala rozostupovať, tak sa začalo zvestovanie spásy a príprava na Tvoje povolanie a zavolanie a príprava na to, aby sme sa stali účastníkmi nebeského kráľovstva. Dnes teda, keď sme čítali o Tvojom ukrižovaní a vzkriesení, o Tvojom diele na kríži, vieme, že už si to všetko uskutočnil, prečo si prišiel na túto zem, a my máme očakávať druhý príchod v bázni a v chvení. Tak máme totiž konať svoje spasenie. Pomôž nám teda v tom adventnom období, aby sme svoju myseľ sústredili v prvom rade na Tvoj druhý príchod a aby sme si pripomenuli, čo si povedal, keď si ešte chodil v tele po zemi, ako základné. Povedal si, že obecenstvo s Tebou, obecenstvo stola je rozhodujúce. A to sa potom naplnilo, to sa potom uskutočňovalo cez nasycovanie mnohých, ktorí k Tebe prichádzali, a aj tých, alebo najviac tých, ktorí potom po vzkriesení ťa spoznávali ako živého a prítomného. Tak pomôž aj nám, tomuto malému zboru, aby sme počas toho stretnutia s tebou vzkrieseným rozumeli ďalej, aká je tvoja vôľa ešte s nami na tejto zemi, aby sme neboli vo svojej práci a vo svojom poslani polovičatí, lebo keď tvoju vôľu spoznáme a keď začujeme, že na základe toho, ako budeme ochotní naplňať tvoje slovo, záleží aj to, čo nám ďalej budeš hovoriť, tak nám pomôže, aby sme mali tú ochotu tvoje slovo naplňať, lebo inak nezačujeme, čo máš ďalej pre nás pripravené. Tak nám pomôže, aby sme mali v srdci teraz to rozhodnutie, čo začujeme, to v moci Ducha Svätého, na slávu tvojho svätého mena aj vykonať a naplniť. Amen. Prečítam teraz z listu Kolosenským z 1. kapitoly od 24. po 29. verš. Teraz radujem sa vo svojich utrpeniach pre vás a na vlastnom tele doplňujem, čo chybuje zo súženia Kristovho pre jeho telo, ktorým je jeho cirkev. Jej služobníkom som sa stal podľa Božieho riadenia, ktoré mi pre vás bolo dané, aby som doplnil slovo Božie, tajomstvo od vekov a pokolení skryté, ale teraz vyjavené jeho svätým, ktorým chcel Boh dať poznať, aké je bohatstvo slávy tohto tajomstva medzi pohanmi. A týmto je Kristus vo vás, nádej slávy. Jeho zvestujeme my, napomíname a učíme každého človeka vo všetkej múdrosti, aby sme každého človeka učinili dokonalým v Kristovi. A ja sa o to aj namáham a bojujem v jeho moci, ktorá mocne pôsobí vo mne. Už v modlitbe sme sa mohli pred tvárou Pána Ježiša Krista sústrediť na to, čo je rozhodujúce pre cirkev pred jeho druhým príchodom. Tento advent, prvá adventná nedeľa, má byť teda zameraná, alebo zameraný ten advent, to očakávanie príchodu Pána, v prvom rade na jeho zjavené slovo, pokiaľ ide o naše poslanie, o naše povinnosti, pretože zameranie len na niečo náladové, len na žánrové obrázky vianočných radostí by pre nás znamenalo, že minieme dôrazy, ktoré pre nás má prítomný už vzkriesený Pán, nie len ten, ktorého niekedy v starej zmluve očakávali proroci. Pán Ježiš sa už narodil, už na tomto svete vykonal to dielo spásy, završil ho na kríži, kde povedal, dokonané je, vstal z mŕtvych a v tej moci, ktorou on vstal z mŕtvych, v moci vzkriesenia, nám umožňuje teraz žiť a pripravovať sa na to ďalšie, čo je podstatné pre cirkev. Teda po tomto úvode, keď máme určené, aby sme sa sústredili na kroky ďalšie, ako to stále tu hovoríme, a to smerom už tesne k jeho druhému príchodu, lebo nevesta má vykročiť smerom k ženichovi, ktorý prichádza, tak po tomto úvode sa máme teraz podľa poriadku Božieho postupne krok za krokom orientovať v tom, čo nakoniec bude pre nás dnes vrcholom dnešného posolstva. Čiže vrchol dnešného posolstva máme si povedať podľa poriadku, až tak k nemu dôjdeme. Ale už v tom liste Kolosenským môžeme počuť, alebo počuli sme náznak, čo bude vrcholom posolstva. Vrcholom posolstva je samozrejme sláva Božia, aby sme ju videli, aby sme tú slávu Božiu mali vo veľkej úcte, aby sme o nej hovorili, lebo my stále máme hovoriť len o slávnych skutkoch Božích v Kristu. Čiže vrcholom aj teraz bude len to bohatstvo slávy, ktoré je pre cirkev, pre nás pripravené. Ale aby sme to mali v tomto smere vnútorne pravdivo prijaté, nie len vonkajšok slávy, ktorý si my vieme nacvičiť, teda aby sme vnútorne pravdivo to mohli prijať, ten dar spásy, konania spasenia a tej práce pre tých ďalších, ktorí sú ešte v tme, tak ten poriadok je dôležitý tých krokov. Tak najprv cez žalm 63. 8. verš si povieme, čo je podstata služby kresťana. Alebo na čom je služba kresťana založená. Žalm 63. 8. verš znie takto. Lebo ty si mi býval na pomoci a v tvoni tvojich krídel plesám. Čiže plesám, to nemôžeme oddeliť od toho, čo v tom verši bolo predtým povedané. Je to krátky verš, ale toto slovo plesám musí byť vysvetlené a tu je to vysvetlené takto. Aby sme mohli plesať, musíme najprv niečo prežiť v tvoni jeho krídel. V tvoni toho otvoreného náručia Ježiša Krista na kríži. Musíme niečo najprv pochopiť v súvislosti s krížom Kristovým. A to, čo bolo v liste Kolosenským už rozvedené a čo Pavol písal pre tých kolosenských a ďalších, teraz už je jasnejšie. V kríži je radosť v utrpení. Teraz radujem sa vo svojich utrpeniach pre vás. Ježiš Kristus sa radoval v tom utrpení pre nás, lebo v tom utrpení bola nám prinesená spása. Keby minul kríž, ako mu radil Peter, keby obišiel kríž, tak by sa radoval lacným spôsobom. Nebolo by to plesanie podľa vôle nebeského Otca. Čiže keď ten žalm 63. 8. verš hovorí, že keď plesáme, tak len na základe toho, že sme predtým v tvôni jeho krídel, v utrpeniach kríža žili a žijeme, tak teraz to plesanie sa bude nám postupne prehlbovať, jeho význam a svetlo. Pavol hovorí, vy sa inak ani radovať nemôžete, lebo vy ste povolaní, aby ste mali radosť v Kristu, nie radosť vo svete. Teda, aká je to radosť v utrpeniach? Taká, pokračuje Pavol v liste Kolosenským, v 1. kapitole vo verši 24., že na vlastnom tele Pavol doplňuje vo vlastnom živote, čo chybuje v cirkvi zo súženia Kristovo. Telo Kristovo, cirkev, musí brať na seba súženie Kristovo. Tak ako Kristus zobral na seba kríž a hoci mal slávu u Otca, vzdal sa toho bohatstva, zobral na seba podobu služobníka a prešiel cestu utrpenia. A to isté má urobiť cirkev, jeho telo. Musíme na seba zobrať utrpenie Kristovo a to všetci kresťania si ho rozdeliť. Tá celá cirkev Kristova, celé telo. Ale keďže v tom tele, v cirkvi Kristovej, niektorí kresťania nechcú brať na seba utrpenie a hovoria, že sa chcú iba bez utrpenia radovať, tak niekto namiesto nich musí tie bremena, ktoré treba niesť, telo Kristovo ich musí niesť vo svete zobrať. A tak keďže, povedzme, 80% členov zborových niekde neberie utrpenie Kristovo na seba, nežije v pastierskej službe, nezúčastňuje sa osobne na bolesti iných ľudí, tak tých 20% alebo zopár kresťanov je totálne vyčerpaných, zničených, majú strhané tváre, roztrhané srdcia, lebo berú na seba to, čo iní nechcú. A najviac je zarmucujúce to, že keď sa tie dve skupiny stretnú, tak tá ľahko chodiaca sa ešte usmieva do tváre tých zranených a vyčerpaných, ako čítame v prorokovi Izaiášovi v 53. kapitole, a sa zadívajú na tvár zbitého. V Izaiášovi ste si to určite veľakrát už prečítali, v 53. kapitole. Kto uveril našej zvesti, keď tak vyzeráme, a na kom sa zjavil zásah Hospodinov? Tak najprv je tu popis Pána Ježiša. Vyrástol pred nami ako výhonok a ako koreň z vyprahnutej zeme. Nemal postavu ani dôstojnosť, aby sme ho obdivovali, ani výzor, aby sme po ňom túžili. Opovrhnutý bola opustený ľuďmi muž bolesti. V plači Jeremiášovom je v 3. kapitole napísané: ja som ten muž bolesti, hovorí Jeremiáš. Hovorím a nikto ma nepočúva, plače Jeremiáš. Napomínam a nikto to neberie vážne. Neustále sa vraciam k tomu, čo mi Pán prikázal, a stále viac posmechu prežívam. Muž opovrhnutý, muž bolesti, ktorý poznal nemoci. Ako niekto, pred kým si ľudia skrývajú tvár. Ale on niesol naše nemoci. A teraz niekto by povedal: tak hurá, on niesol a ja už nemusím. Tak keď nie si v cirkvi Kristovej a kresťan, nemusíš. Lebo pohania nenesú, svet nenesie. Svet sa zabáva, ako začia z Noého. Tak bude aj pred druhým príchodom. Svet sa bude zabávať, nebude niesť. Ale keď kresťan, ktorý tvrdí, že patrí do cirkvi Kristovej, sa zabáva a hovorí, že ja nemusím už niesť nejaké trápenie iných ľudí a prežívať údolí tmy pred tým vyvrcholením, keď budeme mať kalich preplnený a prestretý stôl aj pred pohanmi. Keď toto tvrdí kresťan, tak potom treba mu povedať, že si pohan. A pros, aby si bol vytrhnutý spomedzi pohanov. Lebo koľkokrát Pán varoval: darmo mi hovoríte, Pane, Pane, či sme nerobili, Pane, veľké veci a tak ďalej. Pána Ježiša nezaujímajú veľké veci v podaní človeka. Veď veľké veci robí svet a neustále usiluje, aby sa niečo také dialo, čo ohúri svet. Ale ako je ohúrený teraz ten, kto vidí Pána Ježiša v akcii? Môžeme si to pozrieť. Je to v Lukášovi v kapitole 8 aj v Markovi v kapitole 5. Takže v kapitole 5 v Markovi aj v Lukášovi v kapitole 8 teraz vám poviem, ako je ohúrený nie svet, alebo nie to publikum, ktoré potrebujete vonkajšie divy, ale ako je pravdivo zasiahnutý človek, už či pohan, alebo hľadajúci Pána Ježiša, keď je v akcii Pán Ježiš. Tak počúvajte, ako je ohúrený, nie v zlom, povrchnom spôsobe zmýšľania, alebo vnútorne pravdivom, keď očakáva pravdivo Mesiáša, či pohan, či kresťan. V Markovi je uvedené, ako Pán Ježiš prichádza do domu predstaveného synagógy a vidí tam zhluknutie mnohých plačúcich a bedakajúcich. Vy viete podľa Matúša 11. kapitoly 17. verša, že ako sa správa pokolenie neveriacich alebo pokolenie detí, generácia, ktorá má rada buď inscenovaný plač, alebo inscenovanú radosť. Tak sa správa tak, ako teraz som to začal čítať v Markovi v 5. kapitole, zopakujem to. Pán Ježiš prichádza, čiže teraz si uvedomme, na jednej strane je tu Pán Ježiš a teraz zbadáme, že do domu, do ktorého vojde, vchádza aj súčasne do akéhosi zhluknutia mnohých. Zdá sa, že to môže byť práva cirkev alebo pravý ľud, lebo je tam zhluknutie a je tam určitá udalosť smútku. Pán Ježiš teda už vošiel, vidí zhluknutie mnohých, plačúcich a bedákajúcich. Ale keď on vošiel dnu, tak povedal im, prečo robíte hluk a plačete? Lebo totiž je to inscenovaný hluk. To nie je pokánie. Cirkev veľakrát tak činí, akože pokánie, keď vytvorí nejaký hluk inscenovaný. A plače, lebo je práve v kalendári doba pôstu. Koľkokrát sme čítali, ešte máme plakať, sa pýtajú ďalších predstavených, lebo už plačeme asi mesiac, dva, pokračovať máme. No takže zhluk plačúcich je tam, bedákajúcich, pán vchádza dnu, hovorí, prečo to robíte? A zrazu dodá, neumrelo dieťa, ale spí. Lebo predstavený synagógy ho zavolal, aby prišiel do situácie, ktorá je beznádejná, v ktorej on už nevidí svetlo. Predstavený synagógy už nevidí svetlo. Kde je mŕtva litera, kde sú veci inscenované, také svetlo v krízovej situácii zhasína. Zhasína. Ale vchádza pán Ježiš, práve svetlo. Ten, o ktorom hovoríme, že sa zjavil, alebo mal sa zjaviť svetu, pastieri o ňom potom hovorili všetkým a tak ďalej, ale zrazu tu vidíme v tom dome, že sa tiež zjavuje, hovorí, neumrelo dieťa, alebo kde ja som, tak tam je život. Aj keby ste boli v tvôni smrti, tak na kríži beriem na seba vaše hriechy a v tvôni tých krídel, v tvôni smrti sa zjaví zrazu život, lebo ja som porazil smrť a hriech. No a teraz, keďže on zvestuje, to dieťa neumrelo, lebo ja som sa priblížil, ja som prišiel do vášho kruhu a môžete si teraz dosadiť, čo chcete. Ten muž, hoci je zúfalý, neskončí v nejakom totálnom zahynutí v priepasti, v tme, lebo ja som. Zmužte sa, nebojte sa, ja som. Tí rybári na loďke sa nepotopia, hoci je burka veľká, lebo ja som. Zmužte sa, nebojte sa, lebo ja som prišiel, to je advent. Ja prichádzam, ja som. A ďalšie prípady. Si slepý ako Bartimeus, ja som. Čo chceš, aby som učinil? Aby som videl, pane, opäť, život, smer života. No a tak poďme k tomu textu. Keďže toto povedal ten, ktorý vedel, čo je to moc vzkriesenia, hoci v tom čase bol ešte len na ceste, ale pán vedel, kto ho poslal a v akom diele je, tak po jeho vete neumrelo dieťa, ale spí, ho vysmiali. Vidíte, čo nasleduje? Keď sa stretne kresťan z inscenovaných bohoslúžieb s kresťanom, ktorý verí vo vzkrieseného, alebo ktorý verí, že v údolí tmy nie je koniec nádeji, ale podľa Žalmu 23., že v údolí tmy je s nami ten, ktorý tú tmu rozoženie, rozprestrie, tak keď takto sa ozveme neraz v osobnej pastierskej službe so slovom zjaveného, prítomného pána, tak nás vysmejú a povedia, nebudeme to počúvať, my to nepotrebujeme. Aj tak vidíme, že nie si úspešný celkovo v živote, tak my budeme počúvať úspešných. Ale pán ich vyhnal, vyhnal ich všetkých. Vzal so sebou otca a matku, dieťaťa i tých, čo boli s ním a vošiel tam, kde bolo dieťa. Chytil dieťaťu ruku a povedal mu, talita kumi, to znamená v preklade dievča, hovorím ti, vstaň. A dievča hneď vstalo a chodilo, bolo totiž 12-ročné. A z veľkého úžasu boli ako bez seba. Tu je tá veta. Tak najprv, kým boli vo vlastnej réžii, tak mali nacvičené kvílenie, mali hluk plaču a bedákania, mali inscenované pokánie alebo tvorili akési obecenstvo smútku na pomoc rodičom smútiacim. A keď im povedal, to nie je koniec, lebo ja som tu prítomný a živý spasiteľ sveta, tak ho vysmiali. Ale keď on pastiersky chytil, tu je napísané dieťaťu ruku, a povedal, dievča, k tebe osobne sa ozývam, vstaň. Tak nemohli potom sa už vysmievať, lebo to dievča vstalo. A keď my hovoríme svedectvá, že človek nám známy a blízky bol v tme a v zahynutí a po slove zasľúbenom vstal a vyšiel zo zahynutia, teraz bola daná možnosť, či pokračuje smiech u tých, ktorí sa tvárili, že majú tú hlavnú bohoslúžbu nacvičenú, alebo či si dajú povedať podľa toho textu z písma a namiesto posmievania sa, či ostanú konečne v úžase ako bez seba. Lebo keď nie, tak pán im povie v najbližšom čase to, čo je uvedené v prorokovi Amosovi v 5. kapitole. A to je uvedené v 23. verši. Preč odo mňa s hlukom vašich piesní nechcem počuť hudbu tvojich harf? Pán nechce počuť hudbu tvojej harfy. Povedal, že keď nebudeš sa ochotne pri slove Božom vnútorne pravdivo zamýšľať, čo ti povedal, a keď sa nebudeš modliť podľa trstiny Božieho slova, tak nie len, že ti nedovolím nacvičovaným spôsobom plakať a bedákať a robiť hluk, ale aj s tými piesňami, ktoré by mali byť oslavné ďalej, nechcem, aby ste pokračovali, takže preč odo mňa s hlukom vašich piesní nechcem počuť hudbu tvojich hárf, ale nech sa právovali ako vody a spravodlivosť ako stály potok. No a teraz už v tej druhej časti kratšej si povedzme, že predsa len pán dáva všetkým opäť tú možnosť, aby už keď takúto zväz začujú, ako dnes som mal odovzdať, pri ďalšej službe tých, ktorí sú ako Pavol a berú utrpenia na seba, neprotestovali. Pán Ježiš na seba zobral utrpenie nás všetkých, my berieme v cirkvi utrpenia mnohých kresťanov aj pohanov na seba, preto máme misijnú pastierskú službu, lebo osobne sa venujeme postupne človeku v jeho ťažkostiach. A keď sa nevenuje niekto osobne, len zástupom stále káže a len zástupom sa venuje všeobecne, tak tam chýba natieranie osobné rán, aké uskutočnil Samaritán pri zranenom na ceste. A tak teraz, keď Pavol nám dal ten návod, že keď sa už teda chcete radovať alebo plakať, tak v utrpeniach pre iného človeka sa môžete radovať, lebo hoci s ním prežijete v tej etape služby bolesť, zoberiete na seba jeho ťažkosti, budú na vás potom presmerované útoky, ale ten človek bude zachránený a vy sa budete radovať. A to je radosť v Kristu, ukrižovanom a vzkriesenom. Preto pozor ešte raz, keď vám niekto hovorí, že utrpenia už nie sú potrebné pre cirkev, tak to potom je taká cirkev, ktorá sa oddelila od ukrižovaného a chcela by iba so vzkrieseným chodiť, a tak sa to nedá. Takže keď Pavol má doplniť aj my. No a v tej druhej kratšej časti si povedzme cez ten ústredný text, ktorý je ustanovený pred večerou pánovou, to, čo nám pán chce, kým dôjdeme k tomu vrcholu, ešte dopovedať. Teda teraz si už v závere, alebo v tej druhej kratšej časti otvoríme prvý list apoštola Pavla Korinským, 11. kapitolu. A teraz si už pomaličky prejdeme, keďže sme podstatu začuli, že tak ako pán Ježiš Kristus zobral na seba utrpenie všetkých na kríži, preto môžeme byť spasení, tak aj my máme brať utrpenie tých, ktorí k nám prichádzajú, alebo ktorých k nám Pán pošle, tak tú podstatu, keď vieme, ten vrchol, že ide o ukrižovaného a o jeho dielo, ktoré tu má pokračovať, a potom súčasne o vzkrieseného, tak musíme vedieť teraz podľa ustanovenia Večere Pánovej, ktorú budeme prijímať, ako to má sa stať, aby sme mohli my, ktorí sme slabí ľudia, brať na seba utrpenie, ktoré má byť v súvislosti s trpiacim Pánom Ježišom spojené. Lebo my nemôžeme trpieť podľa vlastného programu. My by sme si vedeli vymysleť aj to, že budeme chodiť kolenačky okolo mesta. Ale Pán Ježiš nepovedal, aby sme trpeli podľa toho, ako nám sa páči. Takže teraz Večera Pánova opäť s tým textom sa oboznámime kratučko, aby sme pri prijímaní vedeli, čo je to vlastne niesť utrpenie v mene Pána Ježiša, nie vo vlastnom mene. Lebo keď vo vlastnom mene, tak ty sa chváliš asi nejaký možno masochista. Proste nie vo vlastnom mene, ale v mene Pána Ježiša. Takže keď v mene Pána Ježiša, tak dodám len toľko, alebo začnem tým, čo je v Zachariášovi uvedené, najprv v 9. kapitole a potom hneď prejdem k tomu prvému listu Korinským, k tomu ustanoveniu. Takže ešte, aby sme tou bránou prešli k prvému listu apoštola Pavla Korinským k 11. kapitole, tak musím, aby sme vedeli, čo je to utrpenie Kristovo, niečo prečítať zo Zachariáša. V 9. kapitole je uvedené v prorokovi Zachariášovi, že my, ktorí sme synovia Siona, budeme pouzbudení proti synom Grécka. Celý verz nie tak. Lebo si natiahnem Júdu ako luk, Efraíma položím ako šíp, pouzbudím tvojich synov Sion proti tvojim synom Grécko. A urobím z teba bohatierský meč. Čo to znamená, že synovia Siona a synovia Grécka sa nemôžu vo svojom poslani spojiť? No synovia Grécka majú tie sympózia, hostiny také, kde je veľa pôžitkárstva. Hostiny s hlukom. Synovia Grécka majú tie hostiny, kde sa pre seba zabávajú, kvôli sebe. Ale synovia Siona majú Večeru Pánovu. Hneď k nej prejdeme. Čiže tu nejde o tú ideu grécky, jak sa hovorí, pijúcej párty, ale o tú hostinu, kde sa zrazu pred tvárou ukrižovaného musíme nechať premerať, či berieme na seba utrpenie, alebo či z neho chceme sa nejako vyklúčkovať. A keď toto som zo Zachariáša prečítal, tak ešte jedno krátke premostenie k prvému listu Korinským. Keď už sme pri stole Pánovom, alebo obrátení svojim zreteľom k stolu Pánovmu od stola šťastia, o ktorom sa píše v Izaiášovi v 65. kapitole, že toto nehľadajte, tak to premostenie je potom ešte v 11. kapitole také, že aby sme naozaj definitívne prešli od stolov šťastia, od stolov sveta, od stolov toho, čo sa volá zintenzívňovanie radosti podľa vôle tela, k tej radosti, ktorá je v Kristu, tak počúvajte len v dvoch, troch bodoch v Zachariášovi v 11. kapitule, čo je ešte dôležité, aby sme rozumeli tej Večeri Pánovej. Ako pásol stádo Pán Ježiš a ako ho neraz pásu neverní pastieri, musím predtým povedať. Aby tu bol zretelný kontrast, lebo sme už v štádiu, keď sa to nedá neustále miešať a v akejsi skromnosti hovoriť, my budeme mlčať a nikdy neukážeme, kde je práva smerovka. Takže teraz pozor. Zrazu nám Pán hovorí, takto vraví Hospodin môj Boh, pás toto stádo určené na zabitie. Tí, čo ho kupujú, beztrestne ho zabíjajú a nepikajú za to. Obchodovanie so stádom, rozumiete? Kupčenie s ovcami. Kupčenie Niekto, kto má mať zodpovednosť za zbor, tak kupči s tými, ktorí sú v zbore. Tak pracuje so zborom, že má z toho zisk. No ale my nie sme podnikatelia, cirkev podnikateľov. Cirkev to nie je firma, že kupči ten, kto má zodpovednosť ako pastier za zbor, aby zbohatol na zbore, alebo aby bol zbor bohatý. Čiže pas, stádo určené na zabitie. Tí, čo ho kupujú, beztrestne ho zabijajú a nepikajú za to. Tí, čo ho predávajú, hovoria, požehnaný je Hospodin. Zbohatol som, ale jeho pastieri sa nezľutujú nad ním. Tak my teraz sme v rozpakoch, ale počúvame druhý, tretí bod a hneď z toho vyjdeme. Ja som pásol toto stádo, určené na zabitie. Pre tých, čo obchodovali so stádom. Ja som pásol stádo a unikajú z neho ľudia, kde je akási ilúzia šťastia a nevedia, že tam sa kupčí. Tak ja som pásol, ty si pásol stádo a ono bolo napádané nejakými predstavami, niekým zvonku a zrazu niekto chce obchodovať s našim stádom a tí, ktorí majú myseľ nevycvičenú, odchádzajú ku kupcom. A tu je uvedené, ja som toto stádo pásol určené na zabitie pre tých, čo obchodovali so stádom. Nemohol som opustiť nikoho ani ty. Hoci som videl veľakrát protesty, neveru, rozkolisanosť ľudí, ale my neopúšťame stádo, keď príde niekto nebezpečný. Ale už som bol smutný aj ty, že mnohí prichádzajú k tebe a namiesto toho, aby zotrvávali tam, kde je kríž, kde je tá cesta utrpenia, z ktorej bude radosť potom v Kristu, tak teba presviedčajú mňa, ostatní sa do toho nejako nechcú miešať, že nie toto je cirkev, nie toto je podstata radosti, ale tam, kde je intenzita šťastia. A takto som musel pásť so smutkom. Neraz aj tých, u ktorých som už videl, že polovica to sa zahniezdila. A potom sa strácali, lebo kupčenie je obrovský magnet alebo obchodovanie. No ale museli sme urobiť dve veci. Vzal som dve palice, jednu som nazval priazeň a druhú som nazval svornosť i pásol som ďalej stádo, ale jedného dňa muselo zaznieť, nebudem vás ďalej pásť. Tú priazeň Božiu, tú jednotu, ktorú pán tu pripravoval podľa miery slova, len pod krížom a na základe toho, čo sa volá, súďte sa navzájom, aby ste neboli odsúdení so svetom. Sme museli, alebo tu je to uvedené, som musel zlomiť. Priazeň i jednotu. Vzal som 10. verš Zachariáš 11. kapitola svoju palicu priazeň a zlomil som ju. Zlomená priazeň voči národom, voči tým, ktorí z pohanstva prichádzali a mohli byť dobre zakotvení, ale zrazu tiež kolísali sa. Potom palicu jednotu, aby som nepredlžoval, som zlomil. A zrazu čo sa deje? Polámané sú teraz tie palice, ktoré boli pripravené, aby bola výchova správna, aby došla do cieľa. Takže na jednej strane beda ničomnému pastierovi, a už prechádzame k listu Korinským, aby sme ďalej to nerozvíjali, čo my už nemáme rozvíjať, ale musíme byť predtým varovaní a aby sme už teraz v závere išli podľa stopy Kristovej presne a podľa ustanovenia. Teda vieme, že nie kupčenie, nie obchodovanie, nie rozmnožovanie kvantitatívne, ako radili filozofi, radili, že nie rozdielu medzi radosťou vo svete a radosťou zbožných, iného len kvantitatívny. Že proti radosti, ktorá je vo svete, treba v cirkvi väčšiu radosť, intenzívnejšiu, prekričať. Radosťou v cirkvi, radosť vo svete. Že radosť kvalitatívnu nemá hodnotu, len intenzívna z hľadiska vonkajšieho prejavu existuje. No, prvý list Korinským 11. kapitola, ideme k tej pravej stope, záver. Teraz, aby sme už my sa postavili, keď sme sa stotožnili s tým, čo aj Pavol povedal, že sme tu len na to, aby sme zachraňovali stratené ovečky, keď sme my už zachránení, tak ako pán Ježiš nebol tu na to, aby seba vyvýšil, ale aby zachránil stratených, tak jeho telo, cirkev, sme tu na to, aby sme v údolí tmy, v bolestiach, utrpení zachraňovali a na to príjmeme teraz kalich pánov a chlieb. A to takýmto spôsobom. Lebo ja som prijal od Pána, čo som vám aj odovzdal. Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb a keď dobrorečil, lámal a riekol, vezmite, jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva. Stotožnite sa s tým programom. Ja som sa za vás vydal na smrť a vy prijímajte tak ten chlieb života a potom ten kalich, aby ste, ako je v liste Rimanom 12. kapitole uvedené, vydávajte svoje tela v živú, svetu Bohu príjemnú obeť, radostnú to bohoslužbu pravú. Čiže tuto je teraz návod, aby sme mali pri prijímaní chleba a kalicha istotu, že robíme to, čo Pán, alebo že chceme vnútorne pravdivo sa vydávať jemu do služby podľa jeho palice trstiny. Takže berieme teraz, o chvíľku zoberieme, ten chlieb, lebo vieme, že toto je život. Nie žiť pre seba, ale odovzdať sa pre blížneho. Tak milovať Boha a blížneho ako seba. A neuzavrieť sa do seba pre seba. Takže keď sa tak chceme vydať podľa listu Rimanom 12. kapitola v svetu už pripravenú a vykonanú obeť na kríži pre Pána, tak budeme môcť činiť na jeho česť to, čo nám dá ako dielo spasičniť, konať spasenie. A to sa volá v chvení a v bázni. No a potom po večeri aj kalich vzal a riekol, tento kalich je nová zmluva v mojej krvi. To činite, kedykoľvek budete piť na moju pamiatku. Takže keď na pamiatku, tak na česť jeho mena. A to znamená, je jediná nová zmluva v krvi Kristovej. Ale krv musela byť vyliata tak, že celý život bol zmarený Kristov. Inak by sa krv nedala vyliať, keby on si život uchoval. Takže aj náš život musí byť celý odovzdaný pre Krista. Tak to je záver. Keď chceš žiť s Kristom, tak to znamená radovať sa v utrpeniach pre Krista, lebo to bude pravá radosť hlboká. Ale to znamená, že ten kalich, alebo ten chlieb najprv a ten kalich, keď budeš prijímať, takže sa s tým aj stotožňuješ celým srdcom. Čiže prijímam, toto je chlieb života. Nežiť sám sebe pre seba a nežiť podľa svojho programu a netvoriť svoju vôľu alebo nepresadzovať svoju vôľu, ale dobrú vôľu z neba prijať. No a keďže ten kalich je zmluva v krvi, tak nikto iný nezomrel za nás a my preto pri dvíhaní kalicha zvestujeme len smrť Ježiša. On jediný zomrel, Boh Kristu za nás, preto nemôžno nasledovať nejaké iné božstva, nejaké iné filozofie, náboženstva, lebo jediný, ktorý krv za nás vylial a nová zmluva je len v krvi Kristovej, je Ježiš. Takže toto, keď budeme prijímať, pozor teraz pomaličky to slovo, tak to znamená, že vstupujeme do diela Kristovho. Že zaujmeme správnu pozíciu. Prijali sme, Pane, teba, tvoju autoritu, chceme ti byť, lebo si Bohom poslaný a milovaný poslušný. Toto je môj milovaný syn, v ktorom sa mi zaľúbilo, toho poslúchajte. Takže teraz už budeme prijímať večeru Pánovu, ale 28. verš predtým prečítam a v modlitbe odpovedzte na ten verš. Tak ako kto chce, alebo ako vie. Či sa to, čo teraz sa tu odovzdalo, spojilo s vašou vnútornou ochotou, s vašou dušou, s vašim srdcom, alebo nespojilo. Takže verš 28. v 1. liste Korinským v 11. kapitole znie takto. Skúmaj sa teda, človeče, teraz. Počul si, čo to znamená žiť pre Krista. Radovať sa v utrpeniach. A tak jedz chleba a pí z kalicha. Ešte raz, skúmaj sa teda a až potom jedz chleba a pí z kalicha. Lebo keď toto ty nechceš a predsa budeš prijímať chlieb a víno, tak tu je napísané, nehodne budeš jesť a piť a odsúdenie si budeš jesť a piť. Takže keď ťa to nebaví, čo teraz hovorím, keď ťa to nezaujíma niekoho, tak sa ešte stíš na chvíľku, lebo Pán ti dal veľké zasľúbenie A som vďačný Bohu, že našim najmladším dal veľké zasľúbenie, tak sa k ním priznal, k našim bratom, mladučkým tu dvom, že im dal 108. žalm a povedal im, ja prvý som s vami. Prišiel som k vám, k vašim srdiečkam, aby ste vedeli, že meno, ktoré je pre vás po celý život najvzácnejšie, ktoré bude pre vás, verím, a už teraz je, Boh s nami, Ježiš je spása, Immanuel, Boh je s nami, Boh je naša sila a my s Bohom dokážeme všetko v Kristu. Takže keď prijímate aj vy, ktorí ste tu najmladší, Pána Ježiša ako toho, ktorý za vás zomrel, zobral na seba vaše hriechy a vstal z mŕtvych, aby ste mohli v jeho mene, podľa jeho vôle a plánu žiť, tak prijímajte teraz chlieb a z kalicha. Z toho pripraveného pohára to, čo je pre vás pripravené. Takže budeme sa teraz modliť a v modlitbe máme vyjadriť verejne každý, či to naše postavenie pred párou pánov teraz je podľa písma a podľa posolstva, ktoré som ja mal vám všetkým odovzdať. Amen. Pane Ježišu Kriste, vysvetlil si nám, že ty si neprišiel na tento svet preto, aby ty si sa v prvom rade zaoberal svojou vlastnou vôľou, ale plnil si vôľu otcov. Neprišiel si preto, aby si pestoval nejaký kult šťastia a neprišiel si preto, aby si niečo robil len vo vlastnom záujme, ale prišiel si preto, aby sme my mohli žiť. Prišiel si pre nás, kvôli nám. Vzdal si sa hodnosti, vzdal si sa slávy, ktorú si mal u otca. Stal si sa služobníkom tých, ktorí boli v tom čase ešte v hriechu a v zahynutí. A tak si nám všetkým vyšiel v ústrety. A keďže tvoja cesta bola cestou utrpenia a kríža, tak telo tvoje, cirkev tvoja teraz na zemi, teba vyznávajúca, nemôže žiť inak. A my, ktorí patríme do tvojho tela, do tvojej cirkvi, sa máme teraz k tebe takýmto spôsobom, k tebe ukrižovanému a vzkriesenému priznať. To znamená, ako Pavol povedal, tak aj my máme brať na seba utrpenie, máme byť v službe, preto je sväté meno pre iných, aby sme tých stratených a žalostiacich vyhľadávali a za cenu toho, že to bude pre nás znamenať nejakú obeť, ich uvádzali do svetla. Pomôž nám teda, aby sme tak jedli o chvíľku z toho chleba, ktorý si nám prihotovil a pili z kalicha, aby to bolo v zhode, to prijímanie chleba a kalicha s tým, čo tvorí jeho podstatu. To znamená, tak máme prijať tvoj život a tak máme prijať tvoju krv, v ktorej máme novú zmluvu s tebou a tak máme žiť podľa tvojej vole, ako si žil ty. Lebo tvoja vôľa a tvoje slovo nie je naša a naše slovo má byť prvoradá. Tak nám pomôž, aby to, čo znamená tvoje slovo pre nás, bolo vnútorne pravdivým slovom a nie to, čo znamená pre nás len náš vlastný, ľubovoľný, svojvoľný výklad tvojho slova. Tak ti ďakujeme, že si teraz nastavil mieru pre každé srdce a pomôž, aby sme v modlitbe verejne vyjadrili svoj postoj k tvojmu pozvaniu. Amen. Amen.